Takže my jsme doposud probrali 4 z 6 příběhů stvoření. Ten 3. a 4. příběh spolu určitým způsobem souvisí. To je příběh selhání Adama jako otce a příběh vraždy Abela, to znamená příběh druhé generace lidí. Oba dva ty příběhy jsou společné tím, nebo mají určitou spojitost v tom, že oba dva popisují překročení hranic, které člověku jsou stanoveny, aby vymezovali prostor, kde se člověk může pohybovat, který je člověku stanoven. První překročení hranic se týká rodičů, kteří překračují hranice tím, že činí něco, co činit nemají, co Hospodin zakázal činit, neboli přestupují Hospodinův zákaz, nebo přestupují Hospodinův zákon. Druhé překročení hranice, překročení, které dělá Kain, když vstupuje vlastně do života svého Abela a likviduje ho. Svého bratra Abela a likviduje ho. Oboje dvoje překročení hranic má katastrofální následky. Oboje dvoje překročení hranic znamená narušení řádu stvoření. Jo, v obou případech jde o porušení řádu stvoření. Následky v obou případech v podstatě by mohly být tak katastrofální, že by to lidstvo, ten člověk, který se tady na té zemi objevil, mohl zaniknout. Fakt, že nezanikl ani v prvním, ani v druhém případě, že nezemřel ani Adam, ani Kain, je výrazem, když to řeknu zase zjednodušeně a náboženským jazykem, Hospodinovy milosti. Faktu, že Hospodin s oběma těmi selhavšími lidmi nejedná tak, jak by vyžadovala ta situace, aby s nimi jednal. Ty příběhy oba dva nesou tedy spoustu různých poselství. My si je snad ani nebudeme všechno zopakovávat, to bychom se nikam nedostali. Ale dneska se budeme zabývat dalšími generacemi, následky, které to v dalších generacích mělo, nebo charakterem té linie, která vzešla z Adama přes Kaina. Bude to nepříliš asi záživné povídání, ale pokusíme se z toho něco vytěžit. Teď jsme se dostali právě do textů, které patří k těm obtížnějším. Ten závěr 4. kapitoly a 5. kapitola patří k těm obtížnějším. Potom ještě jednou budou patřit mezi ty obtížnější kapitoly 9 a 10, což jsou zase rodokmeny. Jo? Ale
aby jsme popojili.
Tak v tom prvním případě je ten řád dán tím Hospodinovým slovem. Jo? V 1. kapitole stvoření Bůh tvoří tím, že mluví, a tím, že mluví, to stvoření získalo určitý řád. To znamená, slunce začne fungovat, jak funguje, den a noc začne fungovat, jo? Rostliny začnou růst, zvířata začnou plodit. To všechno je výraz Hospodinova slova. Pak Hospodin řekne slovo, kterým vymezuje prostor, kde se může člověk pohybovat, a člověk to slovo překročí. Takže překročí ten řád. A druhý případ překročení řádu je v té vraždě, protože určení člověka je plodit se, že jo, rozmnožovat, a ne likvidovat se. Takže oni jdou vlastně naspátek proti tomu, co určuje tomu člověku Bůh, v obou případech takhle. Ale to je dobře, že se ptáte, protože já ve snaze věci urychlit někdy říkám ty věci zkratkovitě hodně. a je lepší teda to rozříkat.
My to většinou pochopíme.
Co z toho včerejšího příběhu, který jsme si tady rozříkali, vyplynulo o Kainovi? Protože Kainova linie teď bude vlastně předmětem našeho zájmu. Aniž bychom se dopouštěli nějakého moralizování, aniž bychom se stavili do pozice lidí, kteří budou soudit Kaina, tak z toho příběhu vyplývá, že ten Kain je v takovém stavu, že není schopen reagovat na Hospodinovy pokyny vůbec. To znamená, není schopen mít pod kontrolou svoje emoce, nebo když to zobecníme, sám sebe. Tam ho Bůh přece váže k tomu. To je obraz toho, že to narušení, ta destrukce duchovního rázu, kterou jsme sledovali v té třetí kapitole na rodičích, v té čtvrté kapitole na té druhé generaci pokračuje zvláštním způsobem. Rozumějte, on není schopen reagovat ještě dřív, než se dopustí té vraždy. Takže on už prostě tam něco je porušenýho, ještě před tím vlastním skutkem, který tu porušenost jenom demonstruje. A ta porušenost je ještě větší, než byla u těch rodičů. To jsme si včera říkali, že to je právě to tristní na tom, že se tady ukazuje, že když je to ten vývoj samovolný, tak tam nedochází k žádnému přirozenému zlepšování těch následujících generací, ale spíš k zhoršování. Jo, to znamená, že tenhle ten příběh vlastně je proti tomu dějinému optimismu, kdy každá následující generace žije líp než ta generace předchozí. Spíš to vypadá, že je to obráceně. Ono to může být lepší, když do toho života té nové generace nějak vstoupí ten Bůh. To se ukazuje v dalších příbězích. V těch generacích praotců to tak je. Dokud tam ten Bůh nevstoupí, tak se nic neděje a všechno to směřuje dolů. Jakmile tam vstoupí, tak se to zvedne. U Abrahama, u Izáka, jo? U Jákoba. U Jákoba je to asi nejzřetelnější. U Josefa taky. Takže je určitá naděje na to, že ten vývoj se může otočit, to znamená, že ten úpadek může přestat, ale ta naděje není v těch lidských silách, protože ten člověk to ani není schopen registrovat, že to jde do, když to řeknu zjednodušeně, do háje. Tohle to má ten posluchač pochopit, když čte ty příběhy. Jo, že prostě to není dobré. Ta situace není dobrá a stále se zhoršuje. A že to zhoršování je duchovního rázu, to znamená, že se tady děje pořád něco mezi člověkem a Bohem a tady v tom Kainově příběhu už se to děje bez toho zlého prostředníka, bez toho hada. Jo, předtím, ano, předtím by v takovém tom zjednodušeném výkladu šlo říct, že za všechno může ten had. Ale tady už to nejde říct. Jo, protože tady už prostě ten had nehraje žádnou prostřednickou roli. A samozřejmě z toho vyplývá potom ten poznatek, ke kterému jsme taky už došli, že lidské srdce je plno zlých myšlenek nebo výtvory lidského srdce jsou vždycky jenom zlé, nebo Jeremiáš řekne, nejlstivější je srdce lidské. A to už je n-tá generace po tomhle tom, když to vezmeme teda chronologicky. A Ježíš v podstatě to akcentuje to též. Stejný případ, jo? Ze srdce lidského vycházejí vraždy, smilstva, cizoložstva, já nevím,
zlé
myšlenky. Takže nic se nemění. Naopak. Nic se nemění k lepšímu. Pro nás to znamená, že nemůžeme pod vlivem nějakého toho dějinného optimismu si myslet, že ta naše generace je lepší, než byla generace těch prvních křesťanů. Spíše to naopak. Ale to je jiná otázka. To tady nebudeme řešit, protože to bychom se zase zabředli do věcí etického rázu. To znamená konkrétně, kde se vzala v tom hadovi, že jo, ta myšlenka jít za tou ženou a interpretovat jí ten hospodinův pokyn způsobem, kterým to udělal. Kde se vzala v té ženě potence toho hada poslechnout. Že jo? A kde se vzalo v Kainovi to, že prostě je natvrdlej. To znamená, že už nereaguje. Že už jede po svým prkně jenom. Kde se to vzalo? To je jedna otázka. A druhá otázka, jak to, že ten Bůh to ne, s tím nemůže, ne, nemůže, on s tím asi může, ale jak to, že s tím nic nedělá? Jak to, že to tak nechá? Jo, tohle to vlastně jsme řešili i u Joba, tam to taky vypadá. Tam to vypadá mi to ještě strašnější, že jo, u toho Joba. Protože tam ten, kdo to všechno způsobil, je Bůh u Joba.
Že začal toho satana provokovat.
Ano, on začne rozhovor se satanem a on satana upozorní na Joba a řekne mu, že to je nejlepší člověk, který ho tady má. Místo, aby ho ochránil právě, když ví. A udělá to opakovaně. A když to udělá po druhé, tak řekne, bylo to zbytečný, co si udělal. Rozumíte? To je hrozný. To je strašný. Ale je to v linii vlastně z celého starého zákona, který na tu otázku, odkud zlo, odpověď má. Že jo? Tu odpověď formuluje velmi zřetelně a s protiperským takovým zaměřením Izajáš, prorok. Druhý Izajáš teda. Izajáš ve 45. kapitole. V době, těžko říct, já ji nejsem schopen lokalizovat tu dobu, ale terminologie, která je tam použita, svědčí o nějakém perském vlivu na ten Izrael. A my dneska víme, že perské náboženství bylo dualistické. Že na dobré věci měli dobrého boha a na zlé věci zlého boha. A každý měl své vyznavače a vedl se zápas mezi vyznavači i mezi těmi bohy. Že jo? A Izajáš Izajáš tlumočí, protože to je hospodinův výrok. To není Izajášův názor. Jo? Tlumočí hospodinův výrok ve 45. kapitole, který má, a to předesílám, teologický, nikoliv etický význam. To jsme si možná tady už ale říkali. Neříkali někdy? Protože já to vždycky někde zopakuju, tak ani nevím, kde to říkám. Kde na to upozorňuji. Izajáš 45.7. Já, hospodin, 45.6 končí slovy. Já, hospodin, a už nikdo neexistuje. Já tedy formuji světlo, tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlo. Já, hospodin, činím všechno toto. Tady je použito nejsilnější označení pro hospodinovo tvoření, který je výlučný. To znamená, že se to slovo tvořím neužívá pro, ve starém zákoně se to neužívá pro jednání člověka nebo nějakého božstva. To je jenom užívaný pro jednání Boha, hospodina. A on o sobě řekne, já tvořím zlo. Tady. Což je informace pro věřícího člověka tak strašná, že ji není schopen akceptovat. Však víte, že my ji máme zafixovanou jenom v podobě já dovoluji, nebo jak se to tam, jak se to říká, dovoluji, aby to zlo bylo. Ale to věc neřeší. To znamená, že by to zlo bez jeho vědomí tady bylo a ten Bůh jakoby před ním rezignoval. Ale to ten text neříká. On řekne, já to tvořím.
Dobro.
Činím pokoj.
Nebo činím pokoj.
A tvořím zlo.
Mezi nimi nějaký rozdíl.
Ano. To sloveso činit je velmi obecné, používá se pro jakékoliv činění kohokoliv. I pro lidský skutky, lidský činění. Tvořím tmu, ano. Ano, i tma, i to zlo, to jsou synonyma, že jo?
Takže to je další alternativní zpráva o stvoření.
Ano, v podstatě jo. Ano. Ano. Ano.
Aby. Například mě napadá. Například. No aby toho člověka tak si dodoubil, že on se rozhodne. A ne, že má všechno na to, že má se takže je si to zde, co si budeme povídat, protože se vývoj člověka jde přes, že se jde prostřednictvím toho, že se poučí i ze svých špatných
chybů. Války posunou lidstvo vždycky o hodně dopředu, že jo?
Jeho chyby. Technicky.
Nejenom technicky.
Technicky.
No, ale i morální úpadek, který naopak ale zase potom vyvolá zedmutí něčeho pozitivního.
Morální úpadek je v míru, když si přijměte. Tam to spohodlní, všechno zrelativizují se hodnoty a všechno je dovoleno, proč by ne.
A lidi si začnou užívat.
Ano.
No, tohle já mám na mysli, Bach to má v jedné své kantátě, blažený hřích. Blahoslavený hřích, který tě přivedl na kříž. To je strašná formulace, ale když to domyslíme, tak...
Ale to snad je z Augustína, mám pocit, ne?
No je to možný, že to je citát. To je, no. Já to znám z toho textu.
No, co z toho nevyplývá, z tohohle výroku? Že jo? Z toho nevyplývá, že bychom Boha mohli vinit za to, co Kain udělal. A že bychom se mohli sami vyvinit z toho, co děláme zlýho. Za to neseme my odpovědnost. Jo? To z toho výroku nevyplývá, to je třeba říct. A za druhé, ten výrok by ani nemusel být řečen, kdybychom my měli odvahu ty věci domyslet sami. Že jo? Kde teda, kdo jiný by to zlo sem uvedl, když ne Bůh? Kdo jiný je takový jako Bůh? A museli bychom odpovědět nikdo. Pokud bychom na to neodpověděli nikdo, pak bychom museli prostě přitekat tomu, co říká to perský náboženství, že tady je ještě nějaký Bůh, v jehož kompetenci je to zlo a ten náš Bůh tuhle tu kompetenci pod svým vlivem nemá. To je nebezpečná formulace. Potom bychom, když bychom se dostali sami do nějakého zla, se nemohli u svého Boha dovolat pomoci. Jo? Ale takhle se můžeme u něj dovolat pomoci. To je pro nás utěšující zpráva.
Já jsem to slyšela někde, když se to bylo tak jako v televizi, kdyby byla jenom bílej obraz, tak jsem nic neviděl. Že potřeba, aby tam byla černá, černobílá a tím vidíme vlastně obraz. Kdybychom ani nebyli spokojení, rozlišovat dobro a zlo. Takhle nás to nutí, abychom vůbec tu volbu...
Akorát tohleto interpretace má určité úskalí v tom smyslu, že to zlo ospravedlňuje.
Ale ještě je tady jedna věc. Musíme si uvědomit, že kdykoliv je to zlo nějak explicitně předvedeno v písmu, tak dříve nebo později je jim postižen sám Bůh.
Ano.
To nás čeká teď třeba v tom příběhu o potopě, že jo, tam je na začátku, že Bůh litoval ve svém srdci, on měl bolest ve svém srdci z důsledků tohodle toho zlého jednání.
Konec konců Ježíš Kristus, že to je ten největší trest sám.
Přesně tak. Vlastně to dopadlo přímo na něj. Že jo?
A Job je vlastně stejná situace.
Job je stejná situace, ano. Takže ten Bůh vůči tomu zlu není v pozici diváka, který se dívá, jak to zlo se tady šíří. Jo? Tenhle ten pohled, nebo tuhle tu interpretaci, ten starý zákon neříká.
Myslím tedy, jestliže Hospodin stvořil hada,
čili přivede to zlo taky na zem, stvořil i to zlo, tak vždycky varoval předtím, aby se tomu, abychom se tomu nepodrobili. Bylo to u těch prarodičů, bylo to u toho Kaina, doslova, jo, říče, vezmeří a tak dále, můžeš dělat dobro, budeš jo. A je to do dneška mnohokrát a rozličnými způsoby mluvívá k nám Hospodě. Bylo to přikázání, byly to proroci, je to slovo Boží.
Takže my nejsme vůči tomu zlu bezbraní a ten Bůh nás jaksi vůči tomu zlu vyzbrojil předem, že jo? Nebo podnikl nějaké kroky, kterými nás proti tomu zlu chrání. Totéž vlastně vidíme i v tom Kainově příběhu, v těch otázkách Hospodinových, ostatně i v těch jeho vstupech všech, které tam jsou a kterými on jediný, protože člověk to už není schopen, v obou příbězích to člověk není schopen řešit. A ten, kdo to řeší, je Bůh zase. Takže teď se podíváme na ten text, který nás čeká. A to je text závěru 4. kapitoly, první tedy sada rodokmenů. Ty rodokmeny jsou stranou naší pozornosti, že obvykle. Nás neoslovují, pokud tam není nějaké naučení nebo nějaký příběh, tak nás to neoslovuje. To není žádná výtka, to je jenom konstatování, protože si s nima nikdo nevíme rady. Ta cesta k tomu porozumění se pořád hledá, ale fakt, že je máme ve Starém zákoně, že tam jsou zachovány pověky, je vlastně určitá výzva k tomu, abychom tedy jim nějakou pozornost věnovali a hledali, k čemu nám ty informace, které tam jsou, mohou být užitečné. Tak proto se jima budeme tady zabývat. Od 17. verše si to přečteme, já nevím. Až do 22. A nebo možná do konce, uvidíme. A poznává Kain svou ženu a ona otěhotněla a porodila Chánoka. A stalo se, on se stal stavitelem města a nazval jméno toho města jako jméno jeho syna Chánok. Vy to máte Enoch. To je ten první, ano. A narodil se Enochovi Írat a Írat splodil Mechujaela. Je to tak? Ano, Mechujaela. A Mechujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lámecha. Takže to je kolikátá generace? Chánok, teda Kain je druhá, Chánok třetí, Írát je čtvrtá, jo? Mechujael je pátá, Metušael šestá a Lámech sedmá generace. To je zajímavé číslo. Tam to číslo bude hrát nějakou roli ještě. A vzal Lámech dvě ženy, jméno jedné bylo Ada a jméno druhé bylo Cíla. A porodila Ada Jabala a on je otec těch, kteří sedí ve stanech, je to tak napsané, přebývají ve stanech a ustát. A jméno jeho syna, ano, jméno jeho bratra bylo Jubal, to je psáno hebrejsky úplně stejně, akorát jsou tam jiné samohlásky, Jabal a Jubal. On je otec všech, kteří hrají na nějaký dva hudební nástroje, kinor a ugap. Tady vám to překládají jako citaru a flétno. Oni se to teď nedá přeložit, ty hudební nástroje, přesně. Jo, tak to je, to jsou dvě ženy, dvě děti té Ady, Jabal a Jubal, a teď jsou vyjmenovány děti té Cíly, druhé ženy, Cíla také ona porodila Tubalkaina. To je nějaký mistr těch, kteří obrábějí bronz a železo. A sestra Tubalkaina se jmenovala Naama. Takže měla taky dvě děti, ale syna a dceru. A synovo jméno je velmi podobné tomu jménu, těm jménům teda svých bratranců. Jábal, Jubal a Tubalkain. A řekl Lámech ke svým ženám Ada, nebo Ado a Cílo. Slyšte, naslouchejte mému hlasu, ženy Lámechovi, a napněte uši mým slovům, neboť muže vraždím, nebo jsem zavraždil pro své zranění a chlapce pro svou jizvu. Když sedmkrát je pomstěn Kain, Lámech 77krát asi. A ne, to už necháme stranou, to už je jiná linie.
Je tam pomstěn?
Ano, pomstěn. No tak tím Lámechem to končí. To je poslední generace. Osmá generace jsou jeho synové a pak už výčet rodokmenu Kainova nepokračuje. Vůbec. Jo, další Kainovci nejsou. No, nejsou tady zmíněni.
Že následuje rodokmen toho té další rodiny.
Toho Šeta a pak už bude jiný příběh. To bude zářez, likvidace toho lidstva. A pak budou jiný rodokmeny už potom zářezu. Jo? To je zajímavý si všimnout, že tady to končí u toho Lámecha. Nic horšího už se nemůže stát. A nebo po tom, co se teď stalo, už další děj nemůže pokračovat. Jako kdyby to byl vrchol, k čemu to mohlo dospět. A ten odkaz na Kaina, ten dvojí odkaz na Kaina ve jménu Tubal Kain a v tom 77 násobném pomstění je tady případný, protože tady prostě to, co začalo v tom Kainovi, vyvrcholilo. Tady to vyvrcholilo a proto to dál nemůže jít. Jo, to je vrchol tady. To je vrchol toho propadu a sestupu.
Takže by se třeba povraždili. Takže by tu číslo po 77, je to také, jako, že už to nemůže být víc, když 7 je také dost, že dokonale, ale teda jako, že byla. A 77, to je prostě, ty 7 číslo tam dvě, a okrem toho, a je to několikrát toho původného čísla.
Tam je v tom dalším rodokmenu je nějaká postava, která se dožívá věku 777 let, myslím. Takže oni ještě znají další řád, ale užívá se to jenom u toho věku. A nevím, jestli teda se tím něco chce říct. Ale je to pravděpodobný. Když to budeme číst, tu 77. z perspektivy Nového zákona, tam, jak Ježíš říká o tom odpuštění, tak tam je to skutečně maximum toho, co člověk může... Ne.
To bylo 70x7, ale...
Ne, tam to je... To není maximum toho.
Tam je vždy.
Ano, to je absolutně. Absolutně. Protože to člověk není schopen. U toho, v tom novém zákoně, ten Petr se ptá v podstatě, to snad, když já to teď hodně jaksi vyexponuju, jo, tu jeho otázku, to snad mám sedmkrát odpustit totéž. A on v té otázce řekne, vždyť to není možný. To nezvládnu. A Ježíš mu řekne 77krát. Nebo 70x7krát. Jo? To je jedno. Ale prostě Petr ví, že to 7krát nezvládne. Ale Ježíšův požadavek je ještě o řád vyšší. Jo, to je stejně, jako když máte na počátku kázání nahoře když on řekne, nebude-li vaše spravedlnost větší, než je spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do Božího království. A oni věděli, že větší už neexistuje. A nebo s tím bohatým mládencem, že jo? Když on mu prostě dá požadavek a on zjistí, že nemůže, a teď ty učedníci jsou vyděšeni. Když říkají, to není možný, tak to se do toho Božího království opravdu nikdo nedostane. A Ježíš řekne, to je pravda, to není možné. Ano. Protože vaši, jaksi s vašimi silami to opravdu možný není.
Je možné teda tuto 77. v tom starom zákoně, v tomto příběhu čítat tak, že ak zahajná malo být 7-násobně pomstěné,
ano.
Za mě lámecha, nevyhladěný kdokoliv.
Ano, přesně tak. Ano. Absolutně, absolutně. Takhle to může být vnímáno. No a jo, tak a to je další příznačné, že jo? Lámech, druhý Lámech. Tam jsou v obou rodokmenech jsou některé jména, buď to podobný nebo stejný, jo? Jsou tam dva Enochové. Ano, ten druhý. Ano, tam je, jsou dva Lámechové, dva Enochové. To je zajímavé na těch rodokmenech. Že tam jsou dva stejnojmenní lidé, ale zcela protikladní. Jo? No, tak ještě se vrátíme zpět od toho Lámecha. Všimněte si, že ty rodokmeny z těch Kainovců jsou takový hodně stručný. Kdybychom si, vzpomeňte si, jak třeba jsou psaný ty rodokmeny těch Šetovců nebo pozdější, tak tam kromě syna je vždycky řečeno jméno, je vždycky řečen číslovka, to znamená počet roku, kdy se syn narodil, počet roku, buď to jak dlouho žil, anebo v jakém roce umřel. Takže ty rodokmeny Šetovců jsou bohatější, rodokmeny Kainovců jsou velmi struční. U některých lidí, někteří lidé jsou jenom zmíněni, a u některých v rodokmenech je ještě připomenut nějaký příběh. Jakoby se chtělo říct, že ti, kteří jsou jenom zmíněni, nestojí za řeč. Ano, jenom předání genetické informace. Prostě, že byli. Ale ta linie potom vrcholí až u toho Lámecha, ale to je teda odstrašující případ, jo? To je skoro zrůda, by se řeklo. Ten Lámech. To je něco, s čím se pak setkáme v 6. kapitole. Něco podobného. Prostě arrogantní, sebevědomý.
Petr... Myslíš na některého politika našeho? Já to vidím. Jestli budeš se tomu věnovat, že vlastně tady je stejný začátek, jako je první
verš. Ano. No, to je dobrá. Ano, přesně tak. Dobrá poznámka.
17. verš je úplně stejný jako první verš, kromě jmén, ale jinak je to naprosto totožný text.
Jo, že poznal, tam je napsáno, poznal Adam svou ženu a tady je poznal Kain svou ženu. Jo, takže je to vlastně v podobné linii. Jsou to má to být jakoby v paralelní pozici dva ty příběhy, jo, že tady nebude protiklad žádný, ale bude to linie, která bude v souladu s tou předchozí. Bude se pokračovat, když se řekne právní, bude se pokračovat v té linii, kterou popisujete Kainův příběh. Ta linie Kainovců začíná Kainem, končí Lámechem. Jo, Lámech je teda 7. generace od Adama. A že se tady mluví o Kainově ženě, toho vypravěče a tehdejšího posluchače patrně vůbec nějak nepřekvapilo, ani ho to neznepokojilo. Protože ten záměr toho vypravěče je jiný. To jsme si už říkali, že tím se nemusíme to se tolik zabývat. Záměr vypravěče není popisovat historii. Je prostě záměrem je upozornit na nějaký jev, kde ta historie hraje roli kulis. Kulisy na jevišti. Jo, ty jsou tam nutný proto, aby člověk některé věci pochopil, ale děj se odehrává ne v kulisách. Děj se odehrává právě v těch příbězích, které jsou tam popsány.
No ale to, že je rozehrán ten příběh stejnými slovy, já nevím, jak je to v hebrejštině, jestli i ta následující věta v tom ekumenickém překladu, ti překladatelé to udělali záměrně, aby to na to navazovalo. Tu řekla, získala se muže, tu se dal do stavby města. Jo, gramaticky nebo stylisticky je to trošku neobratná formulace, ale jak jsme si řekli, že tam vlastně v tom příběhu o Kainovi je vyjádřena nějaká lidská cesta nebo naděje člověka, že někudy se to bude ubírat, tak jako kdyby tady chtěl ten vypravěč říct další pokus ve stejným duchu.
Ano, opět.
Naděje.
Ano.
Tentokrát to není v tom člověku, ale stavba města.
Ano, další způsob řešení té situace.
Ano, lidský způsob.
Přesně tak. Tam to bylo přes to rození toho potomka a tady je to přes tu činnost toho potomka. Ano. A samozřejmě to je potřeba si zafixovat, to byla dobrá poznámka, to je potřeba si zafixovat pro porozumění poslednímu příběhu celé téhleté pasáže dlouhé a té příběhu o stavbě babylonské věže, kde taky půjde o stavbu města. To znamená, že potom po té potopě, kdy se to mělo vyřešit, se najednou ukazuje, že ty mechanismy uvažování těch lidí jsou úplně stejné.
A řešení toho problému je taky stejné.
Jo, že se vlastně potopou nic nezměnilo. Ale to už jsme hodně předběhli.
A pak třeba tam to zapomeneme.
Já se chtěl vrátit, že to řekl ten mama k těm dvěma svým ženám. Ano, to povedala, že právě to nepoužil náhodně, tuto zmínku, že použil vlastně to sdělení o tom, jaký bude, když někdo, já nevím, když se teda pomstil, takhle to sdělil jsem dělá žena, to se vlastně postará o dokonalou informaci, jako kdyby teda do televize, že kdo to mohl lépe rozšířit, než jaksi ženská ústa, že ano, takže tím se teda postará, že to všichni věděli a vůbec se za to nestýdal, že je takový.
Ano, nejenom, že se nestyděl, ale on to ještě jaksi obráceně, že jo, rozlašuje, to je pravda. A všimněte si, že v tom rodokmenu už nikde není napsáno, že by do těch příběhů nějak vstoupil Bůh a nikde tam není napsáno, že by ti lidé s tím Bohem nějak komunikovali. Prostě je to už, ta linie je tak od toho Boha odpoutaná, zcela nezávislá.
Ale jsou to... Pardon.
Že to bych jako za nástup civilizace. Opravdu odráží Bohu, tedy...
Ano. Ano.
Město.
Ano, město.
Ale je tam...
Kultura, že jo?
Bez toho vlastně to lidstvo se rozhodlo pro tuto cestu, vlastně cestu technické civilizace.
Ale všimněte si, že zase je tam určitá polemika, přestože tam není zmíněn Hospodin, tak je tam další popření toho Hospodinova řádu. V tom, že on pojal dvě ženy. To je další stupínek k tomu dělat si to po svém. Ne tak, jak to Hospodin určil.
Přesně tak. No, jasný.
To ne, ale když se čte ten příběh, jo, tak tohle to okamžitě, kdyby to, je to tady řečeno, že jo, pojal dvě ženy.
Když se to dá do kontrastu s tou druhou kapitolou, že jo, tak je to skutečně něco, co nebylo na začátku. A to, že to později bylo praxí i v době patriarchů, sice není kritizováno, ale zřejmě to asi není ani pozitivní zpráva. Je to prostě to jenom konstatovaný. Že to je možná zase...
No budou ti dva jedno tělo. To už nejde, tři jedno tělo.
Bůh
kdyby Bůh chtěl, tak by mohl udělat dvě změny.
Já bych to nerozvážel. Tohle biblické probírání ne horor.
Marku. A jo, 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 ano, ano. To je pokračování vlastně té cesty od Hospodina pryč. Jo, ta myšlenka je taky výborná. My to skutečně můžeme číst a možná nemůžeme tedy vyloučit, že to byl záměr toho vypravěče, kritizovat civilizaci.
Technologický pokrok.
To znamená něco, co člověk vlastně sám vytvoří na svý vlastní linii. A nebo ne kritizovat, ale...
Upozorňovat, jaký to má přeznamenání, ta civilizace.
Zproblematizovat to, ano.
Můžeme se brát jako kritiku, protože Pán Boh aj neskôr Izraelcom do určitej miery bránil využívať civilizačné výdobytky danej doby, kvôli tomu, že tie civilizačné výdobytky tých ľudí odvádzali od spoliehania sa na Boha. Aj napríklad vo vojnových výdobytkoch, proste nemali vozidla, rozdiel od ostatných, tým pádom boli slabší a museli sa spoliehať.
A krásny príklad Gedeona, že, ktorý ho oslabil až úplne do najväčšieho mínusu, aby ukázal, že tak sa dá zvíťaziť.
Otázka je, že či toto má nejakým spôsobom formovať náš postoj civilizácii až tým spôsobom, že by sme mali odmietať. A ak odmietať, tak do akej miery. Asi nás to nevyzýva, že proste poďme teda do lesov.
No to sú Amiši, že jo. Amiši v Americe, ty vlastne tímhle stylem to interpretujú. Amiši. Sú takoví ti, co odmítají pokrok.
Ne, že ten Kain a ty jeho potomci, jak říkal Vítem, že to brali jako
cestu
řešení problému, který náhradní ztracenosti. Takže pokud se vezme pokrok jako náhrada té ztracené cesty, tak je to problematické.
Ano.
A pokud se vezme pokrok v jiném smyslu, tak...
Ono to, ano, ono to není... Ten posluchač z toho dneska nemá asi vyslechnout to, že má civilizaci odmítnout. To nejde ani, protože my jsme závislí na tom, že když otočíme kohoutkem, že nám poteče voda. Jo? Takže jim nemůže odmítnout tu civilizaci. Ale my prostě asi...
Ale je to nepohodlné.
Ano. To je pravda.
I ten Noé potom využil řemeslnictví postavení archy, že? Když to teda teďka předběhnu trošku.
Jistě.
Vy se k té věži nedostaneme, varuju vás.
Veřejný média, televize a tak dále, jestliže úplně vytěsní z našeho života duchovní vztah k Bohu, tak je to špatný, ale sami o sobě, pokud se třeba používají k informaci, aniž by byly náhražku nebo vytěsnění duchovního života, tak snad tady až tak nebyly problémy.
Já to bude na korunu,
já
tam
uvažuji. Já protože já tady zmíním katolického papeže současného, ano, a upozorním na jeho projev, ten kritizovaný v tom městě Němečky, nebo jste o
Regensburgu.
Ano, Regensburgu. Tak já podle mého soudu ten projev neuvěřitelně zajímavý a podnětný, když se opravdu přečte, si ho člověk přečte a ne to on dobře prohlásil. Ano. A tam je výslovně, mě teda poutalo toto, jak si výslovně řečeno, že Bůh dal jako dar člověku i rozum, aby ho skutečně jaksi používal, jako ve jako v protikladu k tomu
že vlastně ten islám vyzvěduje ten náš rozum použitej takhle, že jo, na tu technickou civilizaci a na tu oni teda neradí vidějí, že pak že geneticky zasahujeme, jo. A víš, to tam vlastně zemstvo sebe jako přežer obhajuje, že to Bůh nám dal tuhle jako dar. Jak my to použijeme? Už je trošku jiná věc, jo. Ale máme to tedy dar od Boha, takže zakázáno to vlastně tak, jako není.
Ano, přesně tak.
Ale otázka, když se tomuhle řekne dar, že jo? To je stejně jako když se řekne, že sexualita je dar. Já bych, možná to slovo dar má příliš pozitivní přeznamenání. Prostě je to určitá danost, je to určitá potence, která v člověku je. A může se zvednout do mínusu. Tohle je třeba ukázka toho, že ta potence se může stát vlastně náhražkovou cestou místo toho božího řešení.
No. Dobře, tak se vrátíme zpátky k textu. Tam je ještě jeden moment, že ten Kain postavil město, které nazval jménem svého syna. A v příběhu o stavbě babylonské věže je motivem k tomu, aby postavili město a věž právě to, aby měli jméno. To znamená, aby se tady jakoby zvěčnili, nebo aby tady zůstali. To je pokus postavit město a věž, anebo postavit město a nazvat ho jménem svého syna. To je pokus, jak vlastními silami založit jakousi nesmrtelnost sobě anebo svý dynastii.
Tady je napsáno, tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.
Ano, jo, stejný motiv je tady, úplně. A podobnou funkci měly i ty genealogie nebo ty rodokmeny, které se psaly v těch říších mimo Izrael, kdy se při bohoslužbách četl rodokmen krále, aby se ukázalo, že on pochází od Boha a že vlastně ta dynastie je božská a tím pádem trvalá a věčná. Jo, to je stejný princip prostě. Nějakým způsobem si zajistit věčnost, nebo když to řeknu zase náboženskou terminologií, nesmrtelnost.
Jsou hrobky a mauzoláme.
Ano, stejný princip. Hrobky, ano. A ještě jedna věc je tady potřeba připomenout. My čteme slovo město. Co tam bylo dál? Ano, ale pak ještě čteme ty hrající na citeru a flétnu, řemeslníky obrábějící měď a železo. My to čteme jaksi očima dnešní kultury, to znamená bez jakéhokoliv náboženského přeznamenání. Jo, nás nenapadne, že město má nějaké náboženské přeznamenání, že ta hra na ty hudební nástroje, to je pro nás součást kultury, nikoliv náboženství. V té době pro posluchače, pro kterýho to bylo psané, to bylo úplně jinak. Jo? Správně komentátoři upozorňují na to, že město je vlastně zeď, hradba, která vznikla kolem svatyně a měla bránit tu svatyni při uctívání toho božstva, aby ta svatyně nebyla napadena zvenku. Pak se u té svatyně začali teprve ti lidé usazovat. Takže tohle postavit město znamenalo postavit hradbu, to je postavit udělat svou silou něco, co mě zajistí bezpečí při náboženském úkonu. A při tom náboženském úkonu je potřeba dát najevo něco pozitivního, co je ve mně, a to vzniká třeba při hře na hudební nástroje. A při tom náboženském úkonu je potřeba mít nějaké předměty, které nám budou toho Boha připomínat anebo zpřítomňovat. A ty předměty se dělají většinou z mědi, z kamene, ze dřeva, to je jedno z čeho. Takže všechny ty formulace, které tady jsou, mohou naznačovat, že v tom Kainově rodokmenu dochází, jak Marek připomněl správně, k takovému odchodu, k takové vzdálenosti od Boha, že toho Boha začnou nahrazovat určité předměty a že prostě to náboženství začne fungovat na úplně jiným principu, než mělo. Ještě, nebo než fungovalo v té první, případně druhé generaci. Takže tady to skutečně může mít ještě výpověď o tom, jak vzniká alternativní náboženství. Já jsem to řekl, promiňte.
Stále kvůli tomu, že to by se dělali do tohto výkladu, že v podstatě otrovali nějaké obětné zvěra.
No, přesně tak. Ano.
Tam je řečo tý stáda a ty další.
Ano.
A ještě profesor Sokol zdůraznil i ten výklad, že skutečně etnologové dneska se domnívají, že hudebníci byli první řemeslníci, první samostatně se oddělené řemeslo, že to nebyli hrnčíři, ale že to byli první profesionálové, byli hudebníci. Čili i jakoby z tohohle hlediska je ten biblický text zajímavý, že to sedí nějak s těmi etnologickými výzkumy, jak ta civilizace se teda postupně vyvíjela.
Ještě řekni jednu větu.
A
ještě musím upozornit na jednu věc při čerbě rodokmenů. Pro nás jsou několik klíčů ke vstupu do těch rodokmenů. Jo? My jsme zvolili klíč, kdy jsme srovnali tento rodokmen, my jsme to neudělali přesně, jenom jsme to zmínili, třeba s nějakými rodokmeny králů, takovou diachronní metodou, a díky tomu porovnání vyšly najevo nějaké souvislosti a my jsme ty souvislosti se snažili třeba interpretovat. Nebo můžeme udělat to, že tento rodokmen porovnáme s tím rodokmenem těch šetovců později a zjistíme, že tam budou podobná jména a že tam jsou určité rozdíly v zápisu toho rodokmenu. To už jsem taky na to upozornil, že ten rodokmen těch šetovců je bohatější. To znamená, že tam ty informace jakoby jsou víc obalený. Tam už není jenom zmíněno to jméno, protože ten člověk jakoby má vyšší hodnotu. Jo, zase jsme z toho něco vyvodili. Třetí možnost, jak k tomu přistoupit, je možnost, která se držel po celý život profesor Haller, a to je šifrovat to podle jmén. Rozšifrovat jména. Jo, on tady za celý život prostě vydal, nebo jeho celoživotní práce našla výraz v tomhletom vynikajícím slovníku biblických jmen. A on vychází z toho, že jméno obsahuje nějakou závažnou informaci, která charakterizuje toho člověka. A teď, pro posluchače tehdejší, to jméno mohlo evokovat nějaký příběh, který se k tomu člověku váže, a který je tím jménem jakoby zkráceně přítomen. A když se řekne to jméno, tak se v té hlavě toho posluchače rozbalí. My když řekneme jméno Ježíš, tak se nám taky rozbalí příběh v hlavě. Nebo když řekneme jméno Abraham, že jméno David. Jo, tak my víme prostě, jak ten příběh asi je. Takže stačí tyhle ty příběhy, tyhle ty jména nějak seřadit, abyste v posluchačově hlavě vybalili nějaké informace a navodili nějakou linii, k čemu je chcete dovést. To je možná důvod, proč se ty jména četla při bohoslužbách. Že pomáhala evokovat nějaké informace a pak se něco řekne, ale ten člověk už čtením těch jmen je na to, co se řekne, připraven. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost, která je samozřejmě pracnější, a tu zase navrhuje profesor Daněk, je samozřejmě vychází taky z překladu těch jmen a on se domníval, nebo spíš tušil, řekl, že když se ty jména seřadí vedle sebe a přeloží se, tak možná ten překlad by mohl tvořit samostatný příběh, který je potřeba nějakým způsobem ochránit nebo skrýt a je přístupný až třeba při desátém čtení člověku, který už je jinými příběhy připraven na tuto informaci.
Šifra,
takové jakoby zašifrování nějakého příběhu, který, a toto šifrování ve Starém zákoně nějakým způsobem je přítomný. Židovská tradice rozšifrovává, pokouší se to rozvíjet. Mě to jednou inspirovala teda ta Daňkova věta k tomu, že jsem se pokusil takhle číst rodokmen Ezauovců. Byla to strašná práce, ale skutečně něco z toho vylezlo. A pak jsme na semináři jednom na fakultě četli Amosovo proroctví, počátek Amosova proroctví, kde jsou nějaká, kde myslím, 7 břemen na různý národy. A tam zase nějaké informace, které jsou na počátku toho, těchto těch 7 břemen, zase dávají nějakou zprávu. Rozumíte, my jsme zvyklí číst text kontinuálně, ale ještě existuje možnost číst ho jiným směrem.
A kdo vám umožnil takový, jako myslím, že nebylo vedl ten
seminář? Ne, ale tamtom, jak si, to jsem, já jsem zase získal nějaký podněty, rozumíte, tak jsem rozvíjel podněty. Za to nemůžu. Vždycky člověk něco něčím nasákne a pak to někde bude.
A to je další ještě gematrické čtení těch rodokmenů.
Ještě před tím gematrickým. Existuje jiný způsob čtení? Číselný, ano. Existuje ještě jeden způsob čtení, ten se jmenuje bustrafedon. To je hebrejské slovo a je to popsáno v nějaké židovské ročence nějakým rabínem. A ten vychází z toho, že hebrejský text, kterým je psána Tóra tradičně, se vždycky čte tak, že se začne tady, že jo? To znamená, začne se nahoře a čte se odprava doleva a zase druhá řádka odprava doleva, třetí řádka odprava doleva. My to máme zleva doprava, to je jedno. A to ten bustrafedon, čtení pomocí té metody bustrafedon spočívá v tom, že se první řádka čte odprava doleva, když se dočte na konci, tak se přeskočí na druhou řádku a čte se obráceně. Takže se čte takhle. A ono to dává taky informace nějaké. A musí to být jenom ty texty, které jsou určeny k tomu synagogálnímu čtení. To znamená, tam, kde je trvale zachovaný postavení, pořadí slov a postavení písmenek v těch řádkách a tak dále, kde se to nesmí měnit. To jsou nám samozřejmě informace zcela nedostupné. My je tady nikdy nebudeme otevírat. Já jsem se sám nikdy do tohle toho nepustil, protože to už se trošku bojím. Neumím to rozšifrovávat. Nejsem tak daleko. Ale je ještě další metody, které jsou v přístupu k tomu textu. A vzhledem k tomu, že Židé předpokládají, že ten text je verbálně inspirován Bohem, nadiktován v podstatě, to je předpoklad v židovství, tak prostě se snaží k tomu, co ten Bůh tam do toho vložil, dojít různýma cestama, nejenom tedy pouhým čtením a pouhým překladem. A pak je to gematrické čtení, které v našich podmínkách zdárně rozšiřuje Lukáš Klíma, který se to naučil od jiného svého učitele. A českého, ano. A to je čtení, kdy on začne si všímat číselných údajů v Biblii. Jo, třeba, že Abraham měl 318 bojovníků, se tam zmíní. A pak si... Nebo těch věků, ano. A pak jenom logicky přejde na to, že každé hebrejské písmeno má současně číselnou hodnotu, neboť hebrejština nezná samostatné znaky pro číslovky. Jo, podobně jako řečtina. Takže každý slovo lze přepočítat podle nějakého klíče, jsou 2 minimálně klíče, podle kterých se to přepočítává na číselnou hodnotu. A v slova, které mají stejnou číselnou hodnotu, spojují příběhy, které by nás nikdy nenapadlo číst dohromady, mít spojený. A najednou vám zase vznikne nová informace. Když to řeknu velmi zjednodušeně, že jo.
Ale těch rodokmene, tam přece je součet číselné hodnoty těch jmen, dohromady dává nějakou cifru, když je Abraham rozšířeno o to H, ano, a Sára
ano,
o to
ano.
Sáraj od
toho taky, tam, taky jo.
Tak se doplní ta číselná hodnota na nějaké...
Ano, přesně tak. Přesně tak. To je jedna věc. Nebo můžete to slovo přeložit, abyste se dostali k podstatě toho sdělení, tak buď to přepočítáte, nebo to slovo Abraham přeložíte. Ab je otec, Raham je množství, myslím, že jo. Kdežto Abram bylo otec vznešený. A bylo to vlastně to Ram, bylo takový přívlastek, který se dával Bálovi a který ještě spojoval toho Abrahama s tou jeho pohanskou minulostí, kdežto teď už ne. To je, najednou se dostanete k významu toho jména přes překlad, ale pak se jde ještě jinou cestou u toho Abrahama, když už je to teda nabídl tady. Tam, když dojde k přejmenování Abrahama, Abrama na Abraham, tak to přejmenování je součástí smlouvy, kterou s ním Bůh uzavírá. Že jo? A obsahem té smlouvy je zaslíbení, že dojde do, že bude mít zemi a potomka, nebo potomky. To znamená, bude mít potomka a ten potomek bude mít prostor, kde bude žít. To je obsah smlouvy. A ta smlouva má několik znamení, podle kterých ten Abram měl poznat, že tu smlouvu skutečně s ním uzavírá Hospodin. To je znamení fyzický, obřízka. Pak fakt, že byl přejmenován, to znamená získal novou identitu, stal se novým člověkem. A třetí znamení je, že byl poznamenán Hospodinem, protože do jeho jména Bůh vložil písmeno, které je charakteristické pro Hospodinovo jméno. A to jméno, teď obhlédneme od číselné hodnoty toho jména, ale to jméno H skutečně charakterizuje Hospodina, takže on byl jakoby vocejchován přímo Hospodinem. On na sobě nesl Hospodinovu značku ve svém jménu. A stejně tak jeho žena. A máte tři možnosti výkladu jména vedle sebe.
Saraj.
Se jmenovala Saraj, to znamená kněžna původně, a pak Sarah H. Tato jméno má, tato H má na konci.